Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Policia e Maqedonisë realizon një operacion antiterrorist në disa qytete. Institucionet e Kosovës nuk e dinë ende se kur do të formohen forcat e armatosura. Misteri i fluturimit MH370 është gati të zgjidhet, thot kryeministri i Australisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Maqedonisë ka realizuar një aksion të gjerë antiterrorist në disa qytete kundër, siç është thënë, personave të dyshuar për nxitjen e personave të tjerë për të marrë pjesë në formacione paraushtarake jashtë vendit, duke aluduar në luftrat në Siri, Irak dhe vende të tjera ku operojnë militantët e Shtetit Islamik. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme e konfirmojnë aksionin, por detajet do të kumtojnë gjatë ditës. Aksioni është përqendruar në Kumanov, Shkup dhe Strug, ku raportohet për arrestime dhe bastisje të disa objekteve fetare. Dega në Egjipt e militantëve të Shtetit Islamik ka kërcënuar se do të ekzekutojë një kroat të rrëmbyer brenda 48 orëve nëse autoritetet egjiptiane nuk lirojnë të gjitha gratë e burgosura myslimane. Shtetasi kroat, punonjës në një firmë energjike franceze në Kairo, është rrëmbyer më 22 korrik derisa ka qenë duke udhëtuar në gatishullin Sinai. Në një video të postuar online nga i ashtu quajturi grupi provincës Sinai, Pengu e ka identifikuar veten si Tomislav Salopek. Kryeministri i Australisë Tony Abbott ka thënë se misteri i fluturimit MH370 është gati të zgjidhet pasi autoritetet e Malajzisë kanë deklaruar se një segment avioni që është gjetur javën e kaluar në Oqeanin Indian i përket avionit të kompanisë Malaysia Airlines, i cili është dukur pa gjurmë në mars të vitit të 2014. Megjithatë, hetuesit nuk e kanë konfirmuar ende këtë lidhje, duke thënë vetëm se ajo është shumë e mundur. Analizat po kryhen në Paris, ku janë thirrur edhe ekspert nga Malaysia dhe Australia. Aeroplani ka qenë duke udhëtuar nga Kuala Lumpur për në Pekin, kur është zhdukur nga radari. Ai ka pasur 239 njerëz në bord. Hiroshima i Japonisë po shënon sot 70 vjetorin e sulmit me bomba atomike, i cili është kryer nga Shtetet e Bashkuara. Avioni luftarak i quajtur Enola Gay ka hedhur bombën me uranium më 6 gusht të vitit 1945. Së paku 140.000 njerëz kanë humbur jetën. Një bombë tjetër përthamore ka goditur qytetin Nagasaki të Japonisë 3 ditë më vonë, duke vrarë 70.000 njerëz të tjerë dhe duke detyruar Japoninë që të dorëzohet para SBA-s në luftën e dytë botërore. Kryeministri japonez Shinzo Abe ka bërë thirrje sot për çarmatim bërthamor në gjithë botën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pjesën tematike. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe deputetët e kuvendit nuk e dinë se kur do të bëhet shndërrimi i forcave të sigurisë së Kosovës në forcat të armatosura të Kosovës. Në Ministrinë e FSK-s thonë se janë gati për përgjegjësitë e reja të cilat mund të dalin nga ky transformim. Nga ana tjetër, opozita konsideron se vonesat e formimit të ushtrisë së Kosovës po bëhen me qëllim, me që ka tendenca për ndarje etnike të saj. Kronike Arton Konushevcit.
Shëndrimi i forcës së sigurisë së Kosovës në forcat armatosura të Kosovës ende nuk dihet se kur do të ndodhë, edhe pse në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se janë gati për përgjegjësi të reja të cilat mund të dalin nga ky transformim. Ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe ato për transformimin e FSK-s në forcat armatosura të Kosovës ishin premtuar nga institucionet e Kosovës se do të ndodhin në të njëjtën kohë. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur kur kuvendi i Kosovës ka bërë ndryshimet kushtetuese për gjykatën speciale. Ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agit Demolli tha për Radio Evropa e Lirë se ministria të cilën e drejton ka përfunduar të gjitha obligimet sa i takon draft ligjit.
Qeveria e Kosovës ja ka procedu amendamentet e kuvendit të Kosovës, respektivisht tani më ato amendamente janë apo kanë qenë në kryesitë kryesie e kuvendit të Kosovës, mirë po për shkaqe të caktuara deri më tani nuk kanë dalë ato amendamente në
Kryetarja e Komisionit për Legislacion në Kuvendin e Kosovës, Albulina Haxhiu, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se arsyeja kryesore se pse deri më tash nuk po themelohet ushtria e Kosovës është, siç tha ajo, shkaku se ka tendenca nga partia politike Lista Serbe për të bërë ndarje etnike të ushtrisë.
Të hapur e kanë këtë kërkesë, pra tentojnë që si e ndajtën policinë një të veprone edhe me ushtrinë. Ka pasur një tendencë që amandamenti për forcat armatosura të vendoset në pako me gjykatën speciale, mirë po ju e dini që tani po na pret edhe një problem tepër i madh për Kosovën, që është asociacioni i komunave me shumicë serbe ose zajednik, dhe me gjatë do të ketë një tendencë që amandamentet për forcat armatosura të vendosen në pako me amandamentet për asociacionin ose zajednicën.
Zyrtarë të lartë të qeverisë së Kosovës kanë thënë se transformimi i forcave të sigurisë së Kosovës në forcat armatosura është një proces i rëndësishëm për Kosovën dhe për stabilitetin e përgjithshëm. Ata kanë theksuar se transformimi i FSK-s në forcat armatosura të Kosovës do të bëhet duke argumentuar se kjo është çështje në interes të gjithë qytetarëve të Kosovës. Por Branimir Stojanović, zëvendëskryeministri i Kosovës, i cili vjen nga radhët e Listës Serbe, në një intervistë më hershme për Radio Evropa e Lirë ka deklaruar se në formën që ekzistojnë propozimet, tash për tash nuk do të votojnë për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës. Deputetja Ganimete Musliu, antare e Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcave të sigurisë së Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se shndrimi i forcave të sigurisë së Kosovës në forcat armatosura nuk është një proces i lehtë. Ajo theksoi se ushtria e ardhshme e Kosovës nuk është në dëm të askujt, prandaj atë duhet ta votojnë të gjithë deputetët e Kuvendit të Kosovës.
Unë pres nga Bashkia Ndërkombëtare, pres nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që presionin e njëjtë që kanë bërë për themelimin e gjykatës speciale ta bëjnë edhe te Lista Serbe, dhe thjesht i bindin deputetët serb se ta votojnë fakën.
Forcat armatosura të Kosovës do të jenë pasardhëse të forcave të sigurisë së Kosovës, të cilat kanë më shumë kompetenca të ndërhyrjeve emergjente sesa e ushtarake. Po ashtu, forca armatosur mund të themelohet vetëm në mbikëqyrjen e NATO-s, me numër të caktuar ushtarësh dhe me armatim dhe pajisje të përcaktuara në marrëveshje me NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në një raport të Institutit të Hulumtimeve të Avancuara GAP në Prishtinë theksohet se nisma për faljen e borxheve për qytetarët dhe bizneset të akumuluara deri më